mo se batho makatipa nge malebeswa wose atizo yeta kudakweni lawo wenzimu nzimu umbuya mumisi yose atito yeta kudakwawo isiti batho bakayipa takafanela kufa nekusekisiwa kwazo ndiyani wa unohalula teza nzimuna ludogukulu mukuli wakati wilangoni katumela nkololo uwe muhangu Jesu nkololo wenzimu wakabe mtu wakawufila zwibizwedu Jesu wakaeta kudakweni lawo wenzimu ndiye koga unyenge mali hazo tongo yeta mbipo wakate pedza chaka afanila kuchidia nekuyeta akafila zwibizwedu Jesu akafanilani ngobe batu bose ili bachinyi bakafanela wisiwa zogwadza nzimuka eta kuti zwibizwedu zwisengwe na Jesu wakazisenga zwibizwedu kabambugwa muchilanyo mahuba matatu asinopinda hulekwe kulufugugwe kagwilila kanyi kunzimu pehukwi Jesu unochila nekusingapele hati galabwe muna Jesu unotipa buchilo kusingapele hakuna ntu unoenda kunzimu asapindana Jesu hati amuchila Jesu topa buchilo kutswa kusingapele unoyeta kuti meya wakaenge mala angine mutili iye meya wakaenge mala unotipodza takati singazibe chitu ichechi kutanga tihla lufu konga senthu enda muhalima tisinga zibe kuti nzimu akatipa chedza chinotiesa kungumba yawo chedza ichechi inde bombuya inoleba ngekwe Jesu Kristi takati kumbula kuti chatakaita kutanga chakashakalulwama kanti ngemalebeswa ilizila inotiesa kumoto magalo akayipa koga kuchihalima ntu atokona kuenda mukulikwa kabili kakale ntu atokona kutobela Jesu na Satani ha Satani iliwa unotobela unoyenda kumoto ha ili kuti Jesu ndiwa unotobela unoyenda kungumba yenzimu wakamilila kuhalula kuti nwena ngai ongatobela zile yabo batatigulu babo bakabe tobela Satani kene ongatobela ndibumbuya inobva kunzimu inotiduma kuna Jesu mwana wenzimu wakafila jinyo lilo duma kuti ndiye koga unogalagwe ndiani wa unohalula ngwenu Jesu kene Satani Jesu kati ndisale hule ndokupa buchilo kusingapele gwa usingake ukafa nekulahiwa na Satani.